Vecumnieku jaunā ezera glābšana. Vecumnieku iedzīvotājs satrauc ezera izžūšana. Pašvaldība gan sola problēmu risināt. Kas notiek ar vecumnieku jauno ezeru, pastāstīs laikrakstā Bauskas dzīve galvenā redaktora Anita Rozentāle. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc vecumnieku jaunais ezers ir sācis izžūt?
Jā, problēma ir tāda, ka vecumnieku ciemā tātad ir divi ezeri, vecais un jaunais. Tie ir mākslīgi uzpludināti vēl padomu laikā. Precīzi nevar pateikt pašlaik neviens no, vēl no aptaujātajiem, bet tas varētu būt 1973. 1975. gads. Un jauno ezera rūdeni apgādā vecais ezers, regulējot pieplūdi ar slūžām un savienojošu cauruli. Un vecā betona cauruli nu ir kādā vietā sabrukusi. Kā skaidro vecumnieku iedzīvotājs Bauskas novada domes deputāts Ingmārs Līdeta, tad šī ezera problēma ir tā, ka tam nav nekādas dabiskās pieteces. Ingmārs Līde, kas ir biologs, zoologs, uzskata, ka vislielākā ekosistēmas traģēdija varētu būt tieši zivīm. Ja ezers šāds ar krītošu un zemu ūdens līmeni paliks uz ziemu un aizsalt, tad tas, protams, ir nāves spriedums visiem, kas tur dzīvo, īpaši zivīm par putniem tik ļoti nevajadzētu uztraukties. Jo, kā stāsta Ingmārs Līdeks, tad ir bieži gadījumi, kad gulbji no jaunā ezera ar visiem saviem bērniem dodas kājām uz veco ezeru cauri ciemu teritorijai. Un ikdienā gulbjiem ir vajadzīgs galvenais augājs, bet ūdens vajadzīgs vairāk drošībai, pietiekot pat ar 50 cm dziļu ūdeni. Lūk tā, bet zivīm tā var būt katastrofa, tāpēc pēc iespējas ātrāk ir jādara kaut kas, lai ūdens līmeni obligāti paceltu, līdz sals ir klāts. Jo, ja seklais ūdens aizsalst, tad izmērs visas zivis, tik pesimistiska ir prognoze. Nu, lūk, lai pievērstu šai situācijai uzmanību un ķertos pie kādiem reāliem darbiem jaunā ezera glābšanai. Vecumnieku ciemu iedzīvotāji pagājušā nedēļā rīkoja akciju, uz kuru bija aicinājuši Bauskas novada domes deputātus, vietējos vecumnieku apvienības, atbildīgos speciālistus un amatpersonas. Un lūk, bija sanākuši uz šo akciju ap 100 vietējo iedzīvotāju, kas patiesībā nelielam lauku ciemam ir milzīgs skaitlis, un tā tiešām ir liela vietējās sabiedrības aktivitāte, kas zem mūsu valstas novada pusē nebūtu, nav tāda likuma sakarība, ka šeit vietējie cilvēki būtu tik ļoti sabiedriski politiski aktīvi.
Bet šīs cilvēki iesaistīšanās nebūtu šīs problēmas risinājuma?
Cilvēki jau pirms kādiem pāris mēnešiem sāka pievērst uzmanību problēmai, rakstīja, zvanīja deputātiem un vietējām amatpersonām un beidzot sarīkoja šo akciju. Un tiešām bija atbraukuši Bauskas novada domes deputāti un sanākušajiem cilvēkiem jaunā ezera krastā arī tika skaidrots, kas ir izdarīts un solīja, ka, lai gan kā parasti pašvaldībām naudas nav, tomēr līdzekļi tiks atrasti. Jau ir veikta tā sauktā video inspicēšana, video caurulē ielaista videokamera un ir atrasta bojājuma vieta. Un speciālisti vērtē, tas viss arī tika iedzīvotājiem skaidrots, ka potenciāli pārbūvējamais posms ir apmēram 250 metru garš un izmaksas tam, lai to salabotu šos metrus, varētu būt ap 121 tūkstoti eiro. Turklāt vēl ir jāveido projekts, ir jāizsludina darbu iepirkums, ir jāsameklē finansējums, kā atzina klātesošie deputāti, nekas nav tik vienkārši, bet apsolīja, ka viss ir darbu procesā un naudu sameklēs, un caurule tiks salabota, lai tiešām nenotiktu šī milzīgā ekoloģiskā katastrofa Jaunajā ezerā Vecumniekos. Tā kā iedzīvotāju nostāja un aktivitāte tiešām nozīmē ļoti, ļoti daudz, un jācer, ka vienaldzība mūsos, mūsu novada iedzīvotājos nemājos. Par to arī vēl liecina tas, ka pagājušajā nedēļā tieši vēl viena iedzīvotāja akcija mūsu novadā tika rīkot, un tā bija netālu no Bauskas uz autoceļa Likvertani Jaunsaules Skaistkalne, kur pulcējās ne tik daudz, ne tur 100 vietējie cilvēki, bet viņi bija uz ceļa un bija atbraukuši arī vietējo cilvēku tieši aicināt uzņēmumu Latvijas valsts ceļi, speciālisti, būvuzraugu firmas pārstāvji, jo ceļam pērn oktobrī pabeidza divkārtu virsmas apstrādi, bet jau novembrī un decembrī uz tā sāk parādīties bedras. Līdz šovasar jau vairs pa jaunremontēto ceļu pabraukt nevar. Kā vietējie saka, ceļš ir trakāks nekā pirms remonta, vienīgais labums tas neput. Nu lūk, un tika pavēstīt cilvēkiem, ka būvpirmai par darbiem pasūtītāja Latvijas valsts ceļa vēl nav samaksājusi, un solīja, ka šodien, jā, pirmdien šodien, frezēšot ceļa kritiskākās vietas un labošot defektus un bedres. Tā kā cilvēku interesētība un sabiedriski politiskās aktivitātes nu, var panākt šo to mūsu valstī, jo galā mēs tomēr dzīvojam demokrātijā un vadībai un domas personām un valsts ierēdņiem tomēr ir jāievēro tas prasības, ko cilvēki izvirta savai kvalitatīvai dzīves vidē.
Jā.